Присвячать у своїм житті усьо більш часу бідним і пригніченим, заклікав папа Франтішек удільників сотої зустрічі німецьких католіків, до яких скерував адмислове відеопослання. Сьогоднішній католігентак проходить 25-29 мая у Лейпцигу на тему «Вось чоловік».
Das Zeit so schön voraus Essen kommt. Es ist nicht das Machen oder der äußere Erfolg der Zeit.
Гэта тэма цудоўна адлюстроўвае тое, што на самой справе важнае. Важным з'яўляецца не імкненне да знешняга поспеху, але здольнасць спыняцца, скіроўваць позірк, быць уважлівымі да іншых і даваць тое, чаго ім на самой справе не хапае. Франтішак нагадаў, што кожны чалавек мае глыбокае прагненне адзінства і мірнага жыцця, але яно можа развівацца толькі калі будуем унутраны мір ва ўласных сэрцах.
Viele Menschen leben in einer stetigen Hast. Deshalb neigen sie dazu, alles um sich herum zu überfahren.
Многія людзі жывуць у пастаяннай спешцы. Так яны рызыкуюць апракінуць усё, што іх акружае. Гэта адлюстроўваецца і ў адносінах да навакольнага асяроддзя. Неабходна прысвячаць больш часу аднаўленню спакойнай гармоніі са светам, стварэннем, а таксама стварыцелем. Давайце праз сузіранне і малітву будзем імкнуцца дасягнуць большай блізкасці з Богам. Паступова мы адкрыем, што нябесны Айцец жадае нашага дабра. Ён хоча нас бачыць щасливыми, полными радости и спокою.
Er will uns glücklich sehen, voller Freude und Gelassenheit.
Поводле слов пантифіка, близкость с Богом натхняє до быття милосердными.
Wie die Vater liebt, so lieben auch seine Kinder.
Як любить Отец, так любять і діти. Наколькі милосердний Він, настільки і ми покликані бути милосердними один до одного. Дозволім Божій милосердності докрануться до нас так само праз добрую сповідь, каб становіться усе більш милосердними, як Отец.
Barmherzig zu sein wie der Vater.
Франтішак падкрэсліў, што ў сучасных грамадствах часта можна сустрэць людзей, якімі пагарджаюць, значэнне жыцця якіх прыніжаецца, якія змушаюцца да скарэйшай смерці ў старасці або хваробе. Мы бачым, як людзі падвяргаюцца прыніжэнням, збіваюцца тут і там і пазбаўляюцца годнасці, таму што не маюць працы або з'яўляюцца бежанцамі, сказаў папа. Напрыканцы свайго звароту святы Айцец высока ацаніў хрысціянскае сведчанне, якое нямецкія католікі даюць праз клопат аб самых слабых і патрабуючых, і ўдзяліў ім сваё благаслаўленне.